Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 16 iyul dushanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'ylaymanki, bizning hamkorlik va aloqalarimiz doimiy ravishda davom etadi. Qanday takliflaringizda bo'lsa, nafaqat konsullik masalalar bo'yicha, ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish bo'yicha, bilim sohasida, investitsiya sohasida, madaniy sohadagi almashuvlar to'g'risida qandaydir fikr mulohazalar bo'lsa, bemalol O'zbekiston Respublikasining BMTD doimiy vakolatxonasiga, Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonaga murojaat qilib bildirsangiz bo'ladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Aziz tinglovchilar, Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya rahbarlari bugun Helsinkida uchrashmoqda. Bu haqda yana ilgarida keyinroq ma'lumot beramiz. Helsinki uchrashuvi oldidan Kievda Rossiyaga qarshi namoyishlar o'tkazilgan edi. Tafsilotlar bilan jamoatchi hamkorimiz Malik Mansur.
Kievda prezidentlar Tramp va Putin uchrashuvi arafasida Rossiya sudi tomonidan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan qrimlik rejissyor Oleg Sentsov ozodligi talab qilingan namoyish bo'lib o'tdi. Ukrainaliklar, Qrim tatar faollari qatnashgan bu aksiya xalqaro jamoatchilik, xususan AQSh prezidenti Tramp diqqatini Qrimdagi siyosiy mahbuslar ozodligini talab qilib 2 oydirki qamoqxonada ochlikni davom ettirayotgan rejissyor Oleg Sentsov taqdiriga qaratishni maqsad qiladi. Rejissyor Oleg Sentsov Qrim Rossiya tomonidan ishg'ol qilinishi ortidan Simferopolda terrorchilik guruhini tuzish, terror xurujlarini rejalashtirishda ayblanib qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ukrainaliklar, jumladan Qrim tatarlari ham Oleg Sentsovni ishg'olga qarshi turgan uchun qamoqqa tashlangan faollardan biri sifatida ko'rishadi. Kievdagi aksiyada qatnashgan Qrim tatar faollari Ahtem Chig'oz, Ilmi Umerovlar aynan shu haqda. 2 oydan buyon qamoqda ochlikni davom ettirayotgan Sentsov faqat o'zini emas, Qrimda qamoqda qolayotgan boshqa 10 siyosiy mahbuslar ozodligini talab qilayotgani haqida gapirishdi.
Ихняя борьба, ихняя голодовка направлена на то, чтобы показать всему миру, что творится сегодня в нашей стране, как сосед чудовищно уничтожает наших мирных граждан, как чудовищно оккупирована и родина наша, и наш Крым.
Украина должна прилагать достаточно большие усилия. Во-первых, чтобы тема деоккупации Донбасса и возвращения Крыма не спадало с первых страниц средств массовой информации.
Aksiya tashkilotchisi Maydon inqilobi faollaridan biri Oleg Karpga ko'ra, bugungi kunda salomatligi o'ta tahlikali holatga kelgan Sentsovni qamoqdan omon chiqishidagi so'nggi umid Putin bilan uchrashish kutilayotgan AQSh prezidenti Donald Trampga bog'liq.
У нас есть одна надежда, одна большая надежда на то, что президент Соединенных Штатов Америки 16 числа в Хельсинки обязательно поднимет вопрос по освобождению Олега Сенцова из плена, по освобождению всех узников Украины из плена.
Oleg Sentsov 2015 yılda Rusya sud tomonidan terrorizmda mamlakat hududiy yaxlitligiga tahdid solish Qrimdagi bir qator obyektlarni portlatishni rejalashda ayblanib 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Sentsov 2016 yılının 14 mayidan Qrimda hibsda qolayotgan 64 nafar siyosiy mahbuslarning ozod etilishini talab qilib, muddatsiz ochlik e'lon qildi. Ayni paytda ham ochlikni davom ettirayotgan Sentsovning salomatligi qamoqxonada sun'iy oziqlantirish yo'li bilan ushlab turilibdi. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Har ikki partiyaga mansub AQSh senatorlari prezident Donald Trampning savdo siyosatini qoralashda davom etmoqda. Kongress milliy xavfsizlikni ro'kach qilib import tariflarini joriy etishda qonunchilar rolini kuchaytirish uchun ovoz berdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Trump olib borayotgan savdo urushi Kapitoliyda jiddiy noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Prezident o'z vakolatini suiiste'mol qilyapti. Bu mo'ljalga olishdan oldin otishga o'xshaydi, deydi respublikachi senator Bob Corker. Eng yaqin hamkorlarimizga berilayotgan zarba milliy xavfsizligimiz uchun zarar. Bu yaxshiroq savdo kelishuvlarini qo'lga kiritishga ziyon yetkazadi, deydi demokrat senator Chris Coons. Ayniqsa polat va alyuminiyga qo'yilgan tariflar ishlab chiqarish xarajatini oshirib, AQSh mahsulotlariga qarshi yangi bojlar qo'yilishiga sabab bo'lmoqda. O'q uzoq muddatli foyda uchun qisqa muddatli og'riqqa tayyormiz degan emish. Bizga yetkazilayotgan doimiy zarar haqida ham o'ylaymizmi, deydi senator Ron Johnson. Prezident Trump strategiyasi savdo urushi boshladi, deydi Coons. Hukumat esa milliy xavfsizlik shunday choralarini taqozo qilishini aytmoqda.
The viability of these industries does constitute a national security.
Bu sanoatlarning muvaffaqiyat qozonishi milliy xavfsizlik masalasi. Qonunda ham bu ko'zda tutilgan. Prezident o'z vakolatlari doirasida harakat qilmoqda. Strategiya bor, deydi davlat kotibi yordamchisi Manisha Singh. 200 milliard dollarlik Xitoy mahsulotlariga yangi boj solindi. Bu qarorni olqishlayotganlar ham bor. The Chinese economy will be Biz global miqyosda barcha savdo hamkorlarimiz bilan adolatli tijorat qilishni xohlaymiz. Xitoy bunga yo'l qo'ymayapti, deydi senator Tom Garrett.
Our end game
Maqsadimiz Xitoy siyosatini o'zgartirsin, deydi Manisha Singh. Boshqalarga ko'ra, bunga erishish uchun savdo urushini emas, balki hamkorlar bilan birga ishlashni yo'lga qo'yish kerak.
Sadly, the administration has begun a reckless campaign.
Afsuski, ma'muriyat ittifoqchilarimizga qarshi mas'uliyatsiz hujum boshladi. Ularni Xitoy iqtisodiy siyosatiga qarshi birlashtirish o'rniga o'zimizdan uzoqlashtirib, dushmanlarimizga yaqinlashtirdik, deydi senator Bob Menendez. Senat milliy xavfsizlikka aloqador savdo tariflarini Kongress tekshiruvidan o'tkazishga oid rezolyutsiya qabul qildi. Savdo bitimlarini Kongress ma'qullashi kerak. Savdo urushlarini Kongress tasdiqlashi lozim, deydi senator Tim Kaine. Kaine'ga ko'ra, agar Tramp tariflar orqali jazolash siyosatini davom ettirsa, Kongress chora ko'radi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dunyo aholisining 3%dan oshig'i o'zi tug'ilgan mamlakatda yashamaydi. Insoniyat migratsiyasi ortida qanday omillar yotadi? Odamlarni o'zga yurtga nima yetaklaydi? Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 2017-yilning avgustidan buyon 700 ming Rohingya musulmonlari Myanmadan Bangladeshga qochib o'tgan. BMT va AQSh buni etnik tozalash natijasi deb biladi. Ushbu mojaro o'nlab yillik tarixga ega, lekin global migratsiyaning bir qismi bu. Xalqaro migratsiya tashkilotiga ko'ra, 2015-yilda dunyodagi migrantlarning qariyb yarmini Osiyoda tug'ilganlar tashkil etgan. Ular asosan Hindiston, Xitoy va Bangladeshdan. Ro'yxat boshidan Meksika va Rossiya ham o'rin olgan. Muhojirlar eng ko'p mamlakat bu Qo'shma Shtatlar. Aholisining qariyb 50 millioni bu yurtning o'zida tug'ilmagan. Raqamlarni bir chetga surib, o'z mamlakatini kimlar va nima maqsadda tark etadi, bunga ham e'tibor qaratish kerak, deydi Amerika ovozi muxbiri Bargaret Beshir. Migrant deganda qayiqda kelgan yoki orqasiga xaltasini osib, AQSh janubiy chegarasini kesib o'tayotganlarni tasavvur qilamiz. Aslida ko'pchiligi Silikon vodiysiga borib ishlaydi. Londonga borib, banklarga ishga kiradi. Ish izlab chegarani kesib o'tayotganlarning hammasi migrant, deydi u. Jeneva konvensiyalari Rohingya kabi qochqinlarni himoya ostiga olishni ko'zda tutadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rivojlanayotgan davlatlarda migratsiya inqirozini qanday hal etish haqida o'ylanar ekan, mojaro va zo'ravonlikni bartaraf etish ham yechimning bir qismidir. Prioritetlardan yana biri yoshlarni ish bilan ta'minlash, toki ular o'z mamlakatida mehnat qilsin. Global migratsiyaning uzoq muddatli ta'sirini ham hisobga olish lozim, deydi Dimitrios Papadimitriou, migratsiya siyosati bo'yicha institut asoschisi. Odamlar o'zi istagan joyiga borish uchun yetarli bilim va vositalarga ega bo'ldimi, o'sha yerga boradi. Chunki ulardan oldin borib, muvaffaqiyatga erishganlar bor. Deylik, do'stlari, qarindoshlari, qishloqdoshlari va hokazo. Ular uchun yo'lni ochib berganlar doim topiladi, deydi mutaxassis. Elizabet Chernov, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerikaning kam daromadli oilalar yashovchi ko'plab mahallalari yaqinida oziq-ovqat do'konlarini uchratmaysiz. Ba'zilari uydan bir necha kilometr narida joylashgan. Odamlar bozorga chiqish uchun jamoat transportidan foydalanishi kerak. Bunday odamlarga qulaylik yaratish maqsadida Najot armiyasi notijoriy tashkiloti Maryland poytaxti Baltimor shahridagi yo'qsillar yashovchi mahallada omborxonani oziq-ovqat do'koniga aylantirdi. Endi odamlar sifatli mahsulotlarni arzon narxda sotib olishi mumkin. Najot armiyasining DMG do'konlaridan biridamiz. DMG ingliz tilida doing the most good, ya'ni xayrli ish qilish demakdir. Protestantlar ochgan bu tashkilotning shiori bu. Najot armiyasining dunyo bo'ylab arzon mol sotuvchi ko'plab do'konlari bor. Joan Weaver mahsulotlar arzon bo'lsa-da sifati yuqori ekanini ta'kidlaydi.
Shu paytgacha oziq-ovqat xarid qilish uchun har safar 6 kilometrlik masofani bosib o'tardim.
Katolik ruhoniy Samuel Lupico shu mahalladagi cherkovda ishlagan bir paytlar. Do'kon foydali mahsulotlarga boy ekanini, kam daromadli oilalar esa odatda ancha qimmatroq bo'lgan sog'lom mahsulotlarni xarid qilishga qurbi yetmasligini aytadi u.
Yo'qsil odamlarga shunday imkoniyat tug'ilgani yaxshi, yo'lga ham pul ketmaydi.
Kambag'al mahallalar yonida baqqollik do'konlarini ochish g'oyasi Najot armiyasining markaziy Maryland bo'yicha rahbari mayor Jin Hogdan chiqdi.
Yo'qsillar arzonroq ovqatlanish uchun odatda muzlatilgan tovuq mahsulotlarini sotib olib, isitib yeyishadi yoki McDonald'sga chiqishadi. Endi esa sog'lom ovqatni tanovul qilish imkoni bor,
deydi u. Aran Kiting do'konga ilk bor kelishi.
Xayriya bilan shug'ullanuvchi har qanday guruhlarning mahallamizga kelishi quvonarli hol. Ayniqsa sifatli mahsulotlarni arzon narxda taklif etuvchi kompaniyalarga xursandmiz.
Aksariyat xaridorlar yordam sifatida davlatdan oziq-ovqat kuponlari oladi. Do'kon ham ularga imtiyozlar taklif etmoqda.
Har oy nimanidir bepul tarqatamiz. Tovuq go'shtimi, lampochkalarmi, nima bo'lsa ham odamlarga yordam.
deydi mayor Jin Hog. Do'konda to'g'ri va sog'lom ovqatlanish haqida ma'lumot ham beriladi. Ishchilar mahalladagilar orasidan yollanadi, tayyorgarlikdan o'tishadi. Do'kon boshqaruvchisi Jim Ferrisning aytishicha, uysizlar ham e'tiborsiz qolmaydi, ularga yegulik tarqatiladi.
150 meals.
Bir kechada 150 ta taom tarqatdik. Do'kon bo'lsak ham, odamlarga ijtimoiy xizmatlar ham ko'rsatamiz.
DMG do'konining boshqa joylardan bir farqi bor.
Foyda ketidan yurmaymiz. Kamomatsiz ishlashga harakat qilamiz. 1-2 so'm pul ishlasak, daromadni inson savdosiga uchragan ayollarga yordam dasturimizni moliyalashga sarflaymiz.
Deydi Najot armiyasi do'koni boshqaruvchisi. Agar tajriba ish bersa, AQShning ko'plab boshqa kambag'al mahallalarida ham Najot armiyasining do'konlari ochilishi rejalangan. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz tinglovchilar, O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi vakillari kuni kecha Nyu-Yorkda o'zbekistonlik fuqarolar bilan uchrashdi. Va ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vatandoshlarning fuqarolik, viza va avir masalalari borasida savollarga javob berdi.
Birinchi so'zni O'zbekiston Respublikasining BMTdagi doimiy vakili Baxtiyor Ibrohimovga beramiz hozir. Kelgan konsullarimiz bor, Ulug'bek aka, Ahmedov va Qahramon Dalimov. Keyin sekin savol-javoblarga o'tiramiz. Rahmat.
Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Avvalambor bugungi sizlar bilan uchrashuv imkoniyatidan juda xursandmiz. Akmalika tanishganlarda men bugun ikkita O'zbekiston Respublikasi Nyu-Yorkda joylashgan bosh konsulxonasi xodimlari bilan birgalikda bu uchrashuvda qatnashyapman. Asosiy maqsad sizlar bilan yaqindan tanishish, sizlarning konsullik, fuqarolik masalalari bo'yicha savollaringizga javob berish. Shuni mamnuniyat bilan ta'kidlash lozimki, oxirgi paytda bunday uchrashuvlar an'anaga aylanyapti. Shu yilning mart oyida bir guruh o'zbekistonlik vatandoshlarimiz bilan uchrashib, ularni qiziqtirgan savollar bilan savollarga javob berdik va ular bilan O'zbekiston Amerika aloqalarini qanday rivojlantirish yo'llarini birga ko'rish kun tartibiga kirdi. Yaqinda bosh konsulxonamizning vakillari Filadelfiya shahriga borib, u yerda bizning vatandoshlar bilan radio orqali to'g'ridan to'g'ri efirda bo'lishdi va shu efir chog'ida bizning fuqarolarimizni qiziqtirgan savollarga to'liq to'kis javob berishdi. Ularga so'z berishdan oldin, agar ruxsat bersangiz, ikki og'iz hozirgi paytda O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlar to'g'risida sizga ma'lumot bersak. Hozirgi paytda, so'nggi 2 yil paytda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mamlakatimiz prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich tomonidan keng qo'llamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy maqsadi bu mamlakatimiz mustaqilligini yanada mustahkamlash, uning xalqaro maydondagi obro'-e'tiborini ko'tarish, iqtisodiy salohiyatini oshirish, qo'shni davlatlar bilan o'zaro manfaatli aloqalarni va hamkorlikni ilgari surish. Bu yo'nalishda aniq ijobiy natijalarga erishilmoqda. Jumladan 2017-2021 yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasi qabul qilinib, unda mamlakatimizni rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi aniqlab berildi. Bu yo'nalishlarga bu davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, qonun ustuvorligi va sud huquq tizimini yanada rivojlantirish, iqtisodiyotimizni rivojlantirish va liberallashtirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish va xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik hamda har tomonlama o'ylangan o'zaro manfaatli amaliy ruhdagi tashqi siyosatni amalga oshirish. Bugungi uchrashuvimiz ham shu mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar natijasidir. Hozirgi paytda davlatimiz rahbari chet elda istiqomat qiluvchi, u yerda o'qiyotgan, u yerda ishlayotgan fuqarolarimizni hayotdan
qiziqib, ular bilan yaqindan hamkorlik o'rnatishni butun chet elda joylashgan diplomatik vakolatxonamizga vazifa qilib belgilab berdilar. Shu bois biz ham bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida bizning fuqarolarimiz doimiy ravishda istiqomat qiluvchi yoki o'qiyotgan, ishlayotgan fuqarolarimiz bilan muloqotda, doimiy muloqotda bo'lib, ularning muammolarini eshitish va bu muammolarni hal qilish uchun o'zimizdagi imkoniyatlarni safarbar qilishni asosiy maqsad deb bilamiz. O'ylaymanki, sizlarda konsullik va fuqarolik masalalari bo'yicha juda ko'p savollaringiz bor. Shu uchun asosiy bugungi mavzuni konsullik masalalariga qaratsak va sizlarni ruxsatingiz bilan moderatorimiz konsulimizga savollaringizni murojaat qilishini qo'ysinlar. Agar qandaydir savollar bo'lsa, bemalol o'zingizni tanishtirib, sizlarni qiziqtirgan savollarni so'rashingiz mumkin va o'ylaymanki, bizning konsullar bu savollarga javob beradi. Men o'zim nomimdan yana shuni aytmoqchimanki, bizning vakolatxona konsul bosh konsulxona bilan bir binoda joylashgan va har kuni bizning fuqarolarimizni tashriflarini ko'raman. Shu bois bu uchrashuvni tashkillashtirayotganda konsulxona xodimlari bilan, keyin vatandosh jamiyati assotsiatsiyasi bilan birgalikda yig'ilishib, maslahatlashib, shu bu yerda Bruklinda uchrashuv tashkil qilishni o'ylab qo'ydik va bugungi uchrashuvimiz Bruklinda birinchisi. Lekin o'ylaymanki, bu doimiy ravishda amalga oshiriladi, chunki bu sizlarga Amerikada istiqomat qiluvchi fuqarolarimizga qulayliklar yaratadi, chunki vaqtingizni tejaydi va bizga ham imkoniyatdan foydalanib konsullik masalalaridagi tartib qoidalarini sizlarga bevosita shu yerda yetkazib, sizlarning muammolaringizni qanday yo'l bilan hal qilish bo'yicha aniq savollaringizga javoblar beriladi. Shu fursatdan foydalanib yana bir bor xush kelibsizlar. O'ylaymanki, bizning hamkorlik va aloqalarimiz doimiy ravishda davom etadi. Qanday takliflaringiz bo'lsa, nafaqat konsullik masalalar bo'yicha, ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish bo'yicha, bilim sohasida, investitsiya sohasida, madaniy sohadagi almashuvlar to'g'risida qandaydir fikr, mulohazalar bo'lsa, bemalol O'zbekiston Respublikasining BMTdagi doimiy vakolatxonasiga, Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonaga murojaat qilib bildirsangiz bo'ladi. Bu bilan sizlar hozirgi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayoniga o'zingizlarning hissalaringizni qo'shgan ham bo'lasizlar.
Endi bugungi yig'ilishimizdan asosiy maqsad shu fuqarolarimizga o'zgarishi, O'zbekistonda bo'layotgan islohotlar, konsullik tizimida qanaqa o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, shuni xabardor qilish maqsadimizda asosiy.
Shundan boshlaymiz.
Shundanda. Xabaringlar bor, mana 30-iyunda Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Haligi O'zbekiston fuqarolarining biometrik bo'lmagan pasportlarini amal qilish muddati 2019-yil 31-dekabrgacha uzaytirildi. Bu amal qilish muddati emas, fuqarolik pasportlarini biometrik pasportga almashtirish muddati uzaytirildi. Chet elda bo'lgan fuqarolar uchun pasportida ko'rsatilgan muddat agar o'tmagan bo'lsa, o'sha muddatgacha ishlatsa bo'ladi uni. O'zbekistonga borish uchun travel dokumenti sifatida ishlatsa bo'ladi. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan o'zingizlarni qachon imkoniyatingiz bo'lsa, O'zbekistonga borib, o'zingizlarni tumaningizdagi pasportni stoldan almashtirib olsangiz bo'ladi pasportingizni.
Konsullik ro'yxatiga turishi afzalliklari, qulayliklari to'g'risida qisqagina ma'lumot berib o'tsak, konsullik ro'yxati ikki xil bo'ladi. Vaqtinchalik konsullik ro'yxati va doimiy konsullik ro'yxati. Doimiy konsullik ro'yxati doimiy propiskaga o'xshagan, O'zbekistonda hamma yashagan biladi. O'zbekistonda yashaydigan joyidan o'chib, doimiy ro'yxatga konsulxonaga tursa bo'ladi. Bu ruschasiga PMJ deyiladi, postoyannoe mestozhitelstvo deyiladi. Bu beradigan huquqlari pasport almashtirish yoki bo'lmasam avirga boshqa hojat qolmaydi. 2 yillik avir vizasi deyiladi, endi bu narsaning nomi boshqacha. Xorijga vaqtinchalik chiqish ruxsatnoma yozuvi stikeri shuni olishi hojat qolmaydi. Agar shu narsani rasmiylashtiriladigan bo'lsa, men oralarda ko'rib turamiz, bizga kelgan odamlar bor, shu narsa bilan уже qilgan shu narsalarni. Keyin vaqtinchalik konsul ro'yxati bor. Vaqtinchalik konsul ro'yxatiga 4 ta kategoriya qo'yiladi. Mehnat muhojirlari, studentlar, davolanishga kelgan fuqarolarimiz va xizmat safariga davlat tashkilotlari tomonidan xizmat safariga yuborilgan xodimlar. Bitta sharti bor buni. Shu 4 ta kategoriya 6 oydan ko'p muddatga kelgan bo'lishi kerak. Davolanishga kelgan bo'lsa 6 oydan ko'p muddatga kelgan bo'lishi kerak. O'qish uchun kelgan bo'lsa 6 oydan ko'p muddatga, ishlash uchun 6 oydan ko'p muddatga kelgan bo'lishi kerak. Vaqtinchalik konsul ro'yxatiga turgan fuqarolarimizni ham bizga murojaat qilsa bo'ladi. Pasport rasmiylashtirish uchun, almashtirish uchun pasportni.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
And drinking again, but Daddy left the proof on her cheek. And I was only 8 years old that summer, and I always seemed to be in the way. So I took myself down to the fair in town on Independence Day.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.